صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى نين توفيق بلان رحمة مدد بلان ينا Siratun Nabaviyya derslerimizi kayıt yapmaz. İnşallah bugün 112. ders buladı. Dersten avval biraz bazı yangilikler, hoş haberler bilen sizlerine haberdar kılmak için inşallah. Avvalan hocilerimiz hacdan sağ salamat kayıtıp gelgenleri münasebeti bilen bana şu yerde bazıları gelişti elhamdülillah. Onlarını dua kılamız, Allah Ta'ala hacilerini mabrur kılgen bilsin. Gunohlarini mag'fur qilgan bo'lsin. Ana shunaqa haj qilishni barchalarimizga har yili oila a'zolarimiz bilan Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Endi taassurotlar haqida darsdan keyin mumkin savol-javob qilamiz. Xullas yaxshi bo'lgan deb gumon qilamiz taassurotlar haqida. Inshaalloh hech kim yomon demaydi. Alloh qabul qilsin. Xursandmiz. Davom etsin. Yana darsimiz biroz cho'zildi. Agar e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, ancha muddatdan beri dars bo'lmadi, bir necha haftalar bo'lib ketdi. Uning ba'zi sabablari bo'ldi, ko'pchilik so'radi mendan, nima bo'ldi darslarga deb. Shundan birdan aytib ketaylik. Dars bo'lmaganining sababi ko'p sabablar bo'ldi endi. Ba'zilari id bo'ldi, iddan oldin bir hojilar uchun biroz eslatma qildik. Kelasi hafta yana id bo'ldi. Yana keyin yangi mehmon tug'ildi. Alhamdulillah, bizga Alloh taolo bir qiz farzand ato qildi. Alhamdulillah. Haqqiga duo qilasizlar, duoda bo'lasizlar. Xullas shunaqa bir tashvishlar bilan cho'zildi-da endi. Inshaalloh bundan keyin cho'zilmaydi degan umiddamiz. Demak, darsga qaytamiz. Dars ham esibdan chiqib ketgan bo'lsa kerak, 4 haftadan beri. Nima haqida gapirayotgan edik? Qaysi joyga kelgan edik? Kimni esida? Tabuk g'azoti. Ha, yaxshi, mashallah, mana. Tabuk g'azoti nechinchi yilda bo'lgan? Hijriyning nechinchi yilida? 9-chi hijriy yilda, mashallah. Qaysi oyda? Rajab oyida, yaxshi. Bu g'azotning sababi nima bo'ldi? Nima sabab bu g'azot boshlandi? Boshqalar ham bor edi menimcha darsda. Ha, rumliklar bilan rumliklarning qo'l ostidagi bir qabila bilan bo'lgan bir muammo sabab g'azot boshlangan edi. Ha, Abu Xadija kim edi o'sha? G'assoniylar bilan. Qaysi sahobiy va kim nima qilgan edi? Umayr radhiyallohu anhu. O'sha kishini, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchilarini ular Azda Shurahbil ibn Amr al-G'assoniy qatl qilgan edi. Shundan so'ng bitta jang bo'lgan edi. Qaysi jang? Muta jangi bo'lgan edi. Ana shu sabab deyishadi ba'zi ulamolar, shu sabab hali qolib ketgan o'sha sahobiyning qoni qolib ketgan edi o'sha G'assoniylarda. Shu sabab jangga tayyorgarlik ko'rdilar deyishadi ba'zi ulamolar. Rumliklar musulmonlar yengib bo'lmas katta qudratga aylanmaslaridan turib va Rumga qo'shni arab mintaqalarida beqarorlik va qo'zg'olonlar paydo bo'lmasdan turib ularni yanchib tashlashga va batamom tormor qilishga ahd qildi rumliklar. Mana shularni nazarda tutgan Qaysar, barakallohu fikum, Qaysar Mu'ta jangidan bir yil ham o'tmay rumliklar va ularga tobe bo'lgan G'asson va boshqa arab qabilalari ishtirokida juda katta qo'shin hozirlay boshladi va hal qiluvchi qonli urushga tayyorlana boshladi. Ya'ni Rum tarafidan ham ya'ni talpinish bo'lgan jangga. Shuni arablarni joyga o'tkazib qo'yish kerak. Ular endi qo'pol qilib aytayotganda quturib ketyapti-yu, hammasi birlashyapti-yu deb Rum, ya'ni imperatori Qaysar shuni niyat qilgan ekan. Jangning nomi nima uchun Tabuk g'azoti? Kimni esidan? Qaysi joydan keldi bu? Qaysar rivoyat. Rahmat. Tabuk chashmaning nomi bo'lgan. Qayerda o'sha Tabuk? Qaysi chashma? Qayerda bu? Ha, rahmat. Suriyaga yaqin, Shom o'lkasiga yaqinroq bo'lgan. Ayni Tabuk deb nomlangan asli. Ayn o'sha chashma chiqadigan joy. Lekin ikkita nomi bor dedi, dedik. Ikkinchi nomi nima? Tabukni? Sahobiylar o'rtalarida gaplashsalar agar Tabuk emas u, nima deshtilar? Jayshul Usra. Jayshul Usra. Qiyinchilik lashkarlari, ya'ni qiyinchilik jangi degan nom olgan ekan. Imom Muslimda kelgan hadisda Muaz ibn Jabal chashmaning nomi deb aytgan edilar. Bu haqida yana quyiroqda kelamiz batafsil. Islom tarixida musulmonlar soni ana shu jangda nechtaga yetdi? Ya, kim oshdi? Yo'q, 2. Rahmat. Ba'zi ulamolar 30 ming deyishgan. Ahli ilmlar aytishadiki, o'sha payt davavinlar bo'lmagani uchun, devonlar bo'lmagani uchun, masalan, nechta lashkar chiqdi, aniq son bo'lmagani uchun taqriban 20 mingdan oshiq, 30 mingga yaqin deyishadi. 30 deyishadi. Ko'p kitoblarda o'qisangiz 30 ming deyishadi. Lekin ko'p degani bu. Tarixda birinchi marta musulmonlar 30 mingga yetishdi. Vaziyat aytdikki, Tabuk g'azotida juda ham og'ir, qiyin edi. Nima sababdan qiyin edi sahobiylarga? Ha. Rahmat. Yozning eng issiq paytida bo'lgan. Bizda chilla deydimi? Chillasida bo'lgan. Iyul deydi-yu. Iyulda bo'lgan. Yana nima qiyinchilik? Mevalar nima qilish? Ya'ni mevalarni uzib, sotib pul qiladigan payti bo'lgan. Xurmolarni endi pishib shu yetishgan payti bo'lgan. Faqat sotish kerak, pul qilish kerak bo'lgan payti bo'lgan. Yaxshi. Va soya salqin joylarda o'tirib maza qiladigan payt bo'lgan deyishadi muarrixlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lga chiqishga qat'iy qaror qabul qildilar. Mashaqqat bo'lsa ham, ana shunaqa bir tashvish, issiq, mol-mulklar sotib maza qiladigan payt bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaziyatga bundan ko'ra chuqurroq yondashib, voqealar rivojini tirak nigoh bilan kuzatib, donolik bilan tahlil qilib borayotgan edilar. Oxir oqibat, agar mana shunday qaltis sharoitda Rumga qarshi urushga erinib, suskashlik qilinsa, rumliklarni islom hukmi va nufuzi ostidagi mintaqalarda kezib yurishga va Madinaga bostirib kelishga yo'l qo'yib berilsa, bu islomiy da'vatga va musulmonlarning harbiy shon-sharaflariga juda yomon ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga keldilar. U holda Hunayndagi qaqshatqich mag'lubiyatdan so'ng o'zining oxirgi nafaslarini olayotgan jahiliyat yana qayta jonlanishi, musulmonlarga yomonlik yetishini kutib yurgan va Abu Amir al-Fosiq vositasida Rum shohi bilan alohida bo'lib turgan munofiqlar Rum qo'shini musulmonlarga oldi tomondan hamla qilgan chog'da orqadan turib ular orqasiga pichoq urishi tayin edi. Oqibatda u zot va ashablari islomni yoyish uchun sarflagan shuncha kuch-qudratlar zoyi bo'lib, davomiy qonli janglar va harbiy amaliyotlar orqasidan ular erishgan barcha muvaffaqiyatlar qo'ldan boy berilar edi, deyaptilar muarrix. Ya'ni vaziyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chuqur bilganlar demoqchilar. Agar hozir shu qiyinchiliklar bo'lib turib ham o'rnida urmasak agar, shu narsani qilmasak agar, vaziyat yomon bo'ladi. Keyinchalik musulmonlarga qattiq dashnom, azoblar kelishi mumkin degan xayol bilan jangga chiqdilar, deyaptilar. Mana shulardan kelib chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qancha og'ir va mashaqqatli holat bo'lmasin, yo'lga otlanishga va rumliklar bilan ularning o'z hududlarida urush olib borishga, ularni islom diyoriga bostirib kelishlariga yo'l qo'ymaslikka qat'iy qaror qildilar. Bu yerda bir nom o'tdi. Abu Amir al-Fosiq. Biron kishiga shu nom esiga kelyaptimi? Abu Amir. Kim? Xo'sh. Sallallohu alayhi vasallam, yaxshi. Keyin nima bo'ldi o'sha? Oxiri nima bo'ldi o'sha kishini? Makka qo'sh. Dedi, keyin nima bo'ldi o'sha yerda? Rahmat. Endi bu ancha yil oldin desak bo'ladi, bir necha yil oldin dars qilgan edik buni. Makka, yo'q, Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng edi-da bu dars. Ana shu yerda Abu Amir al-Fosiq deb nom qo'yganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, rohib bo'lgan aslida bu. Abu Amir ar-Rohib. Nima uchun rohib? Chunki o'sha payt madinaliklar buni bir ibodatli, yaxshi inson deb bilishar edi. Islomni, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlaridan so'ng u chiqib ketdi, Makkaga qochib. O'zini kufrida qoldi. Va madinaliklarni o'zini ko'rsataman, ya'ni ko'rsatish uchun bu ansoriylar mana gapimni eshitishadi deb bir jangda o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganda ansoriylar uni kofirsan deganlarida shu yerdan laqab qo'yishdiki, fosiq deb. Endi shu inson, shu shaxs munofiqlar bilan birlashib, agar esingizda bo'lsa, Tabukdan oldin munofiqlar masjid qurdilar. Madinada masjid qurishni boshladilar. U yoqda Tabuk bo'layapti, boshlanishi, pul yig'ishyapti, masalan, harakatda bu munofiqlar bu yerda masjid qurishyapti. Ana shu Abu Amir al-Fosiq boshchiligida bu yerdagi munofiqlar Rumga Rum bilan aloqa qilib, agar Rum masalan ular bilan urushsa, agar bizlar ortdan nima deydi, zabastofa qilib chiqamizda, bu yerdagi Madina ahlini tumtaraqay qilib qo'zg'alon ya'ni yaratamiz degan maqsadi bor edi bularni. Bu haqida hali yana batafsilroq gapiramiz. Xullas, esdan chiqmasin, masjid boshlandi. Ya'ni fundraising deydi-yu, munofiqlar o'sha mablag' to'plashni boshlagan. Ana shu Abu Amir al-Fosiq bilan ichkarida bu ham. Rumliklar va Qassonning urushga tayyorgarligi haqidagi umumiy xabar. Rumliklarning yoki Qassonning musulmonlar bilan ayovsiz urushga tayyorgarlik ko'rayotganlari haqidagi xabarlar Madinaga to'xtovsiz kelib turar edi. Aytdikki, mediada ishlab turardi. Hamma televideniya shuni gapiryaptiki, musulmonlarga yaqinda bir davlat, zo'ravon davlat bostirib keladi. Yaqinda shunday bo'ladi degan shov-shuv mishmish yurardi va madinaliklar buni bilishardi. Shu xabarni bilishlarini bir rivoyat bilan keltirgan edim. Imom Buxoriyda kelgan rivoyatni keltirib hujjat qildirgan edim o'tgan darsda. Qaysi sahobiy bilan bo'lgan voqea edi? Umar radhiyallohu anhu bilan. Nima bo'lgan voqea edi o'sha yerda? Chiqib ketgan edilar, rahmat. O'sha yerdan Umarning sheriklari bo'lgan, birga ishlagan ular. Bir kun men ta'lim olardim, bir kun u ta'lim olardi. Ta'lim olgandan so'ng qaytib kelib bir-birimizga o'rgatardik degan edilar. Shunda sheriklari borib Madinaga qaytib kelib, eshikni taqidlagandan so'ng Umar nima bo'ldi, nima bo'ldi deb bezovta bo'lgan edilar, esingizdami? Shu yerda so'radilarki, G'asson bostirib keldimi deb yubordilar. Ana shu yerdan ulamolar aytishadiki, demak, Madina ahlida shu bo'lgan fikr. Biron vahimali narsa bo'lsa, G'asson bostirib keldimi deb og'izlaridan chiqib ketgan edi. Lekin aslida u boshqa masala, endi u alohida bir kun gapirib o'tamiz inshaalloh. Yana Tavba surasining sababi nuzuli ham Tabuk g'azoti bo'lgan degan edik. Hali inshaalloh bitta-bitta o'tamiz. Tavba surasining yana bir nomlaridan boshqa nomlari bor edi. Kimni esida? A? Suratul Qital, yaxshi. Baro'a. Ya'ni ora ochiqlik degani, baro'a degani, ya'ni kofirlar bilan sulh bitimi buzildi degani. Suratul Qital ham Tavba surasining nomlaridan biri. Nima uchun? Qatl bilan boshlangan oyatlar ko'p, qatl, urush, janjal bilan boshlangani uchun. Va birgina shu surada basmala yo'q, bilasizlar-a? Bismillahirrohmanirrohim ana shu surada yo'q. Sababi haqida aniq hujjat dalil yo'q Qur'on oyat hadislaridan, lekin ulamolar, sahobalarning ba'zi fikrlariga ko'ra, chunki bu yerda kofirlar bilan, mushriklar bilan bo'lgan nafrat boshlangani oyat boshlanadi shu bilan. Shuning sababidan Rahmanur Rahim deb boshlanmagan deyishadi. Ba'zilari bundan oldingi suraning davomi deyishadi. Allohu a'lam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni Alloh yo'lida infoq qilishga va eng yaxshi mollarini sarflashga undadilar. Ana shu yerda to'xtagan edik. Musulmonlar jangga hozirlik ko'rishda musobaqalashdilar. Ya'ni musobaqa har xil bo'ladi-yu, musulmonlarning musobaqasi yaxshilikka bo'lgan. Musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Rumga qarshi urushga chorlovchi ovozlarini eshitgach, o'sha zahoti ushbu farmonga bo'yinsunishga shoshildilar va zudlik bilan urushga hozirlik ko'ra boshladilar. Chor atrofdan qavm qabilalar Madinaga oqib kela boshladi. Musulmonlardan biron kishi ham ushbu jangdan qolishni istamadi. Hatto kambag'al va muhtoj kishilar ham Rumliklarga qarshi jangga chiqish istagini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'zlari uchun ot ulov va qurol aslahalar so'rab kelishdi. Ana endi kameramizni Tabuk g'azoti uchun mablag' to'plash tadbiri tomon buramiz. Bizning tilda fundraising. Masjidda fundraising bo'lyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mablag' to'plash tadbiri qilyaptilar. Bu ham sunnat. Shundan o'rganamiz. Qay tarzda pul yig'iganlar, sahobalar qay tarzda javob qilganlar, bu yerda oshkora qilganlarimiz, faloncha, pistoncha, men shuncha beraman, buncha beraman degan gaplar bor. Bu ibrat bizga. Bu riyo emas. Masalan, ba'zi sadaqalar bor-u, o'ng qo'li qilgan sadaqani chap qo'li bilmaydi degan hadis bor. Ularni maqtalgan, Alloh taolo maqtagan kishilarda bu. Ya'ni riyo qilmasdan, ko'z-ko'z qilmasdan qilgan sadaqalar. Bu alohida bir sadaqa bu. Shunaqa yo'nalishda, hech kim bilmaydi bu. Lekin ba'zi joylarda bildirish kerak bo'ladi. Mana shunaqa joylarga aksini qilganlar. Sahobalarni turg'izganlar. Shuni bildirsa agar odamlar jumbushga keladi, g'ayratlanadi. Bu uslublardan biri. Musulmonlar urush tayyorgarligi uchun pul mol sarf qilish va sadaqatlar berishda ham o'zaro musobaqaga kirishdilar. Ya'ni eng mashhur voqea shu yerda bo'lgan, sizlar bilasizlar, eshitgansizlar hammalaringiz. Endi bir takror qilamizda hadisdan manfaatlar olamiz. Imom Termiziy qilgan rivoyat, inshaalloh sahih rivoyat bu. Abu Bakr radhiyallanhu bilan va Umar radhiyallanhu molar bul ichida o'rtalarida bo'lgan mashhur voqea. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqib musulmonlarni Alloh yo'lidagi jihodga sadaqaga, ya'ni sadaqa berishga chorlaganlarini ko'rgan Umar radhiyallanhu o'z-o'ziga qasd qildida aytdiki, ana shu bugun dedi, Allohga qasamki, men Abu Bakrdan o'zadigan kun keldi dedilar. Endi shu bugun shunaqa qilayki, bir sadaqa qilib yuborayki, Abu Bakrdan o'zib ketaman. Ana shu bugun dedilar o'zlariga o'zlari. Uylariga borib butun mol-mulklarini teng yarmini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oyoqlari ostiga qo'ydilar. Endi bu hadisni biroz ichiga kirishimiz kerak. Bu yerdan ko'p narsalar olamiz inshaalloh. Bu hadisdan manfaatlar shuki, demak, shu paytgacha Umar Abu Bakr bilan musobaqa qilganlar. Shu paytgacha. Chunki deyaptilarki, ana shu bugun Abu Bakrdan o'taman deyaptilar-u. Demak, o'shangacha o'tmaganlar degan edi bu. Musobaqa bo'lgan. Ikkinchidan, mollarini teng yarmini olib keldilar deyapmiz. Endi tafakkur qilaylikda, biroz o'ylanaylik. O'sha paytda mol mulk, masalan, maosh deylik, hozirgi paytning maoshiga o'xshamagan. Bizlar hozir ishlayapmiz, alhamdulillah, ishimiz bor, ishlaydiganlar har oy, har hafta, har ikki haftada oyligini oladi. Oy kelsa oladi. Masalan, hozir taqvoli, mana super taqvoliman deganlarimiz ham shu butun mol mulkimizni yarimini bersak ham kelasi oy yana keladi o'sha maosh, bilamiz-da. Yo'q, biron muddatdan keyin yana keladi o'sha mol. Lekin o'sha payt sahobiylarning hayot tarzida ularning maoshlari oylik bo'lmagan, haftalik bo'lmagan. Bir yilda bir marta bo'lgan. Yo biron savdo o'ngidan kelsa agar bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Umar millioner emas. Umar o'zlariga tinch, lekin millioner emas. Butun mulkidan yarmini berish juda katta masala. Hozir ha deb turibmiz bizlar, mashallah yaxshi deb. Tafakkur qiling. Tafakkur. Uyda masalan kiring. Hamma mol-mulklaringizni oling. Ayollaringizni masalan taqinchoqlarini, tillolarini, dollarlarini, telefonlarini hammasini oling. Teng yarmi mashinalarini oling, hovlilarini oling, masalan uchastkalarini, masalan villalarini ba'zilari bor. Teng yarmini Alloh uchun deb yoring qani. Hatto xayolga ham kelmaydi bu. Nima degani bu deydi-da qalb. Lekin Umar shuni qilganlar. Qoq yarmini Alloh uchun berib yuborganlar. Va Alloh taolo Qur'onda ko'p ana shu oxirat ishida bo'lsa agar Alloh taolo aytganki, "Va sari'u ila mag'firatin mir robbikum" degan. Boshqa oyatda "Va sabiqu ila mag'firatin min robbikum". Sari'u sabiqu deb boshlangan oyatlar aslida sari'u chopish degani. Chopinglar Allohning mag'firatiga, jannat va ardu hassamovat va oyatning davomida jannatni aytgan, masalan, ikkinchi oyatda sabiqu deyapti. Musobaqa qilinglar. Sabaqa aslida shu musobaqadan shundan olingan. Musobaqa qilinglar Allohning mag'firatiga va jannatning sifatlarini aytgan. Ana shunaqa ishlarda Alloh taolo doim talpinishga, musobaqa qilishga chorlagan. Lekin dunyoviy ishlarda, masalan, dunyo ishiga kelganda ahlimlar aytishadiki, juma namozidan so'ng Alloh taolo aytgani, "Fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ard" degan. Agar endi qachon namoz tugagach, juma namozi tugagach, fantashiru yerga tarqalinglar, boringlar. Allohning fazlidan istab, fazlu marhamatidan rizq istab boringlar degan. Dunyo bilan oxirat kelsa, oxirat doim oldinga chopishga targ'ib qilingan. Dunyoga esa hikmat bilan, ya'ni nima deydi, shoshilmaslikka, musobaqa qilmaslikka targ'ib qilingan. Shuning uchun sahobiylar ana shunaqa musobaqa qilganlar. Ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umarning juda boy emasligini bilar edilar. Ko'ryaptilarki, Umar bir xalta bilan, bir narsa bilan mulkni olib kelib qo'ydilar oyoqlariga. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey Umar, oilangizga ham biron narsa qoldirdingizmi?" deb so'raganlarida, "Ha, xuddi shu mulkni teng yarmini oilamga qoldirdim" dedilar. Bu yerdan ham manfaat olamiz. Birinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylarni bilganlar, ahvollari qanaqa, kimni sharoiti qanaqa, masalan qay darajada. Ko'ryaptilarki, ko'proq odatdan ko'ra ko'proq keltirganda endi Umar. Shuning uchun so'rayaptilarki, biron narsa qoldimi oilangizga? Ikkinchi manfaat, oilangiz sizning qo'l ostingizda degani bu. Oilangizni qashshoq qilib, ularni muhtoj qilib, ular keyin chiqib sadaqa so'raydigan ahvolda qoldirib kelmadingizmi demoqchilar. Bundan manfaat shuki, oila birinchi o'rinda turadi. Hatto Alloh yo'lidagi jihod eng avlo bo'lgan ibodatlar bo'lsa ham shu yerdan, ya'ni hadisni psixologiyasida tagi oila birinchi navbatda turadi deyaptilar. Oilangga biron narsa qoldirdingmi deyaptilar. Ha dedilar. Ana endi kameramizni u tomonga buramiz. Qo'lida bir qop ko'tarib kelayotgan Abu Bakr radhiyallohu anhu tomon buramiz. U kishi ham qopni olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyoqlariga qo'ydilar. U yerda 4000 dirham keltirdilar. 4000 dirham. Shunda Yo Rasululloh, mana bu Alloh yo'li uchun, Allohu rasuliga deb qo'yganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi Umar kutib turibdilar. Hozir men birinchi bo'laman deb turibdilar. Ey Abu Bakr, oilangizga ham biron narsa qoldirdingizmi deb so'raganlarida, ha, Allohu rasulini dedilar. Subhanalloh. Bu degani hech narsa qoldirmadim degani. Butun boyligim mulk bor edi-yu, bizlarning mulkini qiyos qilgan edim-u, telefonu, tilvoriyu, dollaru, hamma Nexia, Sexia, hammasini ko'tarib olib, xaritlari bilan shunday qo'ydim deganlar. Subhanalloh. Tafakkur qiling buni. Bu endi aslida targ'ib emas bu, lekin Abu Bakrga xos bo'lgan amal bu. Faqat Abu Bakr radhiyallohu anhu xos bo'lgan amal bu. Allohu rasulini qoldirdim degani bu hech narsa qoldirmadim degani. Shunda Umar radhiyallohu anhu unday qilib, "Eh, Allohga qasamki, men bundan buyog'iga siz bilan musobaqa qilmayman" deganlar. Bo'ldi endi. Shu paytgacha musobaqa qilib keldim. Men pas dedi-yu, bo'ldi endi, tamom, men bunda bu o'tib bo'lmaydi bu Abu Bakrdan deganida. Bo'ldi. Subhanalloh. Shu sahih hadislarda kelgan bu. Ana endi bu xos sifat Abu Bakrga dedik faqat. Buni ba'zilar suiiste'mol qilib, hammasini berib yubordim deyishi xato bo'ladi. Ulamolar aytishganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu istisno qilganlar. Buni qilish uchun Abu Bakr bo'lish kerak degan ulamolar. Chunki bunaqa iymon hadislarda keladi-yu, butun ummatni iymonini tarozini bir pallasiga qo'ysak, u bu tomonda Abu Bakrning iymonini qo'ysa agar, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi degan. Butun ummatni tafakkur qiling. Shuning uchun bu istisno, Abu Bakrga xos bo'lgan amal. Hatto Umarga ham istisno bermaganlar. Umarga ham shu hadisdanda. Ana shuning uchun buni olib hujjat qilmaslik kerak. Mana shunday qilgan u Abu Bakr deb. Shundan keyin barcha sahobiylar, oliy sahobiylar sadaqa qilishni boshladilar. Endi targ'ib qilyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarda turib, mana Rum imperiyasiga boramiz, Alloh yo'lida deb har xil oyatlar, hadislar keltirganda Usmon ibn Affon Shomga yuborishga bir karvon tayyorlab qo'ygan edilar. Shunda aytdilarki, "Yo Rasululloh, 100 ta tuya, tuyalik o'sha karvonni hammasi Alloh uchun mendan" dedilar. Takbir, hamma takbir aytib aytdilar. 100 ta tuya. Subhanalloh, bu juda katta masala bu. O'sha paytda bir tuyasi bo'lmagan sahobiylar bo'lgan. 100 ta tuya Alloh uchun dedilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jumbushga keltiradigan oyatlar, hadislar, gaplarni gapirgandan so'ng Usmon turdilarda yana 100 ta tuya dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hammasi qurol yaroqlari bilan tayyor. Hammasi bilan. Takbir, mashallah, hamma xursand. Yana jumbushga keltirib gapirganlaridan so'ng Usmon turdilarda 300 ta tuya dedilar. 300 ta tuya qurol yaroqlari bilan hammasi. Va uning ustiga 1000 dinor ulush bo'ldi. Dirham emas, 1000 dinor oltin tangalar, 1000 ta oltin tangalar. Ana shuni olib thawb deyishadi, ya'ni arab tilidagi arab kiyadigan uzun ko'ylaklari bor. O'shini mana shunday qilib ushlab 1000 dinor tangani olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldlariga shunday olib kelib to'kkanlar. Endi bir havuch tillo. Hozirdagi ulamolar aytishyaptiki, o'sha payt tillolari kichkinagina tillo bo'lsa, hozirda taqriban 500-600 dollarlarga teg'ri keladigan bittasi. 1000 tasini ko'paytiring. Yarim million bo'lyaptimi? 600 ming, yarim milliondan ortiq. Undan tashqari yana hozir ko'rasizlar bu tashaganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu tillalarni etaklaridan aylantirib turib, ya'ni etaklariga berganlar. Bir rivoyatda o'zlarining etaklaridan u kishining etaklariga berganlar sizga deb. Mana xalqni o'rtasida bo'lyapti bu yana bu narsa. Targ'ib. Shuni aylantirib qo'llari bilan aytdilarki, Usmonga bugundan keyin nima ish qilsa ham zarar yo'qdir dedilar. Usmon xoli bo'ldi, jannati. Bo'ldi, u nima qilsin farqi yo'q, u xoli bundan dedilar. Ketdi. Pechat, muhr. Aniq, subhanalloh. Bu Jami Termiziyda Usmon ibn Affonning sifatlari hadisda keltirgan ekanlar. Usmon keyin ham qayta-qayta sadaqa qildi. Hatto uning sadaqasi miqdori pullaridan tashqari 900 ta tuya va 100 otga yetdi, deyaptilar. Subhanalloh. 100 ta ot bilan 900 ta tuya. Usmonning o'zlari. Ajib. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu voqeani ko'rib, ana endi Usmon xohlaganini qilsin deganlar. Xohlagan ishini qilsin. Bo'ldi Usmon. Qiladiganini qildi dedilar. Shu hadisni hujjat qilib Usmon radhiyallohu anhu taqriban 30 yildan so'ng yangi boshlanayotgan xavorijlar kelib Usmon radhiyallohu anhu o'rab olib o'ldiramiz, taxtdan ag'daramiz deganlarida Usmon ana shu hadislarni aytganlar. Vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Usmon bundan keyin nima qilsa zarari yo'qdir degan bo'lsalar ham sizlar shunday qilasizlarmi deb ana shu hadisni ishlatganlar deydilar ulamolar. Bu haqida alohida bir kun gapiramiz-u, lekin shu hadis juda mashhur bo'lgan, sahobiylar bilishgan Usmon radhiyallohu anhu ning sifatlarini. Bundan tashqari Abdurrahmon ibn Auf turdilarda 200 uqiya kumush keltirib berdilar. 200 uqiya hisoblarda endi uqiya haqida ulamolar vasaq vasaqam bor ekan, vasaq degani 130 kilogram deyishadi. Shuncha kumush keltirgan ekanlar. Bundan tashqari ko'p sadaqotlar qilgan ekanlar. Abbos ham anchagina mol keltirdi. Talha, Sa'd ibn Uboda, Muhammad ibn Maslamalar ham ko'p pul mol keltirib berdilar. Osim ibn Adi 90 vasaq, 130 kilogram miqdorga teng bo'lgan o'lchov xurmo olib keldi. Boshqalar ham ozmi ko'pmi o'z sadaqalarini keltirib berishdi. Hatto ba'zilar 1-2 mud havuch bo'lsa ham topgancha narsa keltirdilar. Xurmo, masalan, bug'doy, arpa, har xil narsalarni olib kelib berdilar. Endi sharoitdan kelib chiqib. Lekin bu degani, masalan, buni ratio deydi-yu, o'lchov. Alloh taoloning o'lchovi shunaqaki, misol, millioner bo'lib millionlari boru, masalan, 100 ming dollar bersa, lekin hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Uyida ozgina taomi bor. O'sha taomini, masalan, biron 5 dollar, 10 dollarlik bir nonini olib kelib, bor buduni berganning darajasi Allohning nazarida oliyroq. Chunki bu millioni bor u yerida. Ozginasini berdi. Lekin bu hech narsasi yo'q. Qo'lidagi nima bo'lsa hammasini berdi degani bu. Buning darajasi Allohning nazarida oliy. Shuning uchun ulamolar aytishyaptiki, mabodo shunaqa bir fundraisinglarda bo'lib qolsangiz, masjidlarda pul yo yaxshiliklarga targ'ib ichida bo'lib qolsangiz, qalbingizda birinchi navbatda niyat qiling. Qalbingizda agar bo'lsa, shuni berardim deb niyat qiling. Niyatingiz uchun ajr olasiz. Olib bermasdan turib, niyat uchun, xolis niyat uchun ajr olasiz. Lekin ozgina bo'lsa ham uyalmang. Masalan, bu kishi 10 ming dollar berdi, bu kishi 5 ming dollar berdi. Bizda oyligimiz kamu. Mayli 50 dollar, 20 dollar bo'lsa ham bering. Chunki Alloh bilguvchiroq. Uning nazdida, Allohning nazdida sizning o'sha ozgina berganingiz oliy sanaladi. Hatto ayollar ham qodir bo'lganlaricha bilak uzuk, sirg'a, uzuk kabi har xil taqinchoqlarini yubordilar. Ana shu oldilarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'planyapti, mol-mulk. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlardan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning ya'ni hamtovoqlaridan biri bo'lgan Jad ibn Qays o'shanga qarab, "Ey Jad, yur biz bilan Rumga jihodga boramiz" dedilar. Endi munofiqlar ma'lum, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilganlar, lekin shunga qaramasdan so'rayaptilar. "Yur biz bilan" deganda u munofiqning uzrini ko'ring, shunga o'xshagan uzrlar aytishgan munofiqlar aytganki, "Yo Rasululloh, menga uzr bermaysizmi? Sababi mening xalqim meni bilishadi, mening shahvatimni, mening qanaqa erkakligimni bilishadi. Men mabodo agar Rumga borib, ularning ayollarini ko'rib qolsam, ularga nisbatan zaifligim bor. Ya'ni ularga nisbatan shahvatim qo'zg'ab bir yomon ish qilib qo'ymay, Banatu Banil Asfarlardan birini ko'rib qolsam, bir ish qilib qolmay, menga uzr bering" dedi. Bu yerdan banatu banil asfar degani arablar yevropaliklarni ular sariqlarning bolasi qizlari deyaptilar. Endi sariqlar deyishgan. Maqsad oq demasdan arablar sariqlar deyishgan. Yevropaliklarga nisbat berib. Oq ular uchun bug'doy rangroq kishilarni oq deyishgan. Shuning uchun banul asfar yo banatul asfar deyishgan. Shularni ko'rib qolsam mabodo u tarafda fitnalanib qolmay, menga uzr bering dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ijozat berdilar. Gapirmay qo'ydilar. Ya'ni buning munofiqligini o'sha yerda nima qilib qo'ydilar, mayli qay deb. Ana endi shu haqida Alloh taolo Tavba surasida oyat nozil qildi. Mana shu munofiqning hazilomuz o'zicha bir kibr qilib, mana shahvatim qattiq sariqlarga, qizillarga degan so'zini isbotiga, radiyasiga Alloh taolo oyat nozil qildi. Ularning ichidan ba'zilari sizga aytadiki, menga izn bering. Yo Rasululloh, menga izn bering, meni fitnaga solmang, deydigani ham bor. Lekin Alloh aytayaptiki, ajabo, ular fitnaga tushmadilarmi o'zlari? Shu gap bilan o'zini o'zi fitnaga uloqib tashadi-yu bu. Meni fitnaga solmang deyotgani o'zini o'zi fitnaga tashadi. Albatta jahannam kofirlarni o'rab olguvchidir, dedi. O'rab oladigan jahannamga tushadi ular, deyapti. Tavba surasining 49-chi oyatida. Ana endi kambag'al sahobiylardan birlari Ulba radhiyallohu turib dedi. Yo Rasululloh, Alloh yo'lida sadaqa qiladigan hech vaqoim yo'q. Men faqat sizga shon va sharafimni, izzatimni beramanki, shu bilan sizni bu munofiqlardan saqlayman, deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sening sadaqangni qabul qildik dedilar. Hech vaqo yo'q. Uylarida hech narsa yo'q. Faqat shon va sharafimni beraman, izzatimni beraman, mana bu munofiqlardan sizlarni saqlayman dedilar. Ulba degan sahobiy va bakkaun deyishadi, yig'laguvchilar, ya'ni yig'laganlar haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabukka chiqqan sahobalarga qarab aytdilar. Ya'ni ular Tabukka chiqib ketyaptilarda Ulba bilan bakkaunlar yig'laganlar haqida aytyaptilar ularning sifatlarini. Sizlar deyaptilar sahobiylarga. Hozir qanday ajrga ega bo'layotgan bo'lsalaringiz, ular ham xuddi o'shalar ham xuddi shunday sizlar olayotgan savobga erishyaptilar dedilar. Barchalaringiz qanday hozir ajr olyapsizlar, bir oylik safar. Ular ham xuddi shunaqa ajr olyaptilar dedilar. Bu ularning niyatlarining xolisligiga dalolat qilyapti. Xolis niyat bilan qolib ketdilar, lekin katta-katta ajr olyaptilar. Kambag'al ansoriyning qissasi. Diqqat qiling bunga. Ansorlardan birlari o'zlarida hech narsa topmaganlaridan kechasi bilan pul topish uchun suv tashib chiqdilar. Ya'ni bozorlarga borib, uylarga borib suv tashib chiqib, ertalab bir havuch xurmoni olib keldilarda, "Yo Rasululloh, bu mening Alloh yo'lidagi sadaqamni qabul qiling", dedilar. Bir havuch xurmo. Yana bir havuch xurmo oilamga deganlarida munofiqlar u sahobiyning ustidan masxaralashni boshlab, "Sening o'zing bu sadaqalarga muhtoj ekansan-u, buni Allohga sadaqa qilishing nimasi?" deb kurishdi. Shu ham ishmi endi? Bir havuch xurmo nima bo'ladi u? Nima qilmoqchisan bu bilan? Deb ustidan kulishni boshladi. "O'zingga sadaqa qil", deb. "Endi Alloh shunga muhtojmi?" deyapti. Alloh Robbul alamin bu qissani ichiga kirib aralashib, Tavba surasining 79-chi oyatida oyat nozil qildi. Alloh taolo aytayapti: "Mu'minlardan ko'ngilli bo'lib sadaqa qiluvchilarni va o'z kuchlari yetgandan boshqani topa olmaydiganlarni ayblaydigan va masxara qiladiganlarni Alloh masxara qiladi va ularga alamli azob bo'lur", deyapti Alloh taolo. "Ey san munofiqlar, san mu'minlarni qo'lida bor butini kelib Alloh yo'liga sadaqa qilayotganlarini masxara qilyapsanlar, Alloh sizlarning ustingizdan masxara qiladi", ya'ni masxara qilguvchi Alloh masxara qiladi va ularga alamli azob bo'ladir, dedi 79-chi oyatda. Musulmonlardan biron kishi ham ushbu jangdan qolishni istamadi. qalblarida maraz bo'lgan kimsalar va xolis musulmonlardan 3 kishi bundan mustasno. Bu haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Hatto kambag'al va muhtoj kishilar ham rumliklarga qarshi jangga chiqish istagini bildirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'zlari uchun ot ulov va qurol aslahalar so'rab kelishdilar. Ularga sizlarni mindirib yuboradigan ulov yo'q-ku deganingizda, jihod uchun ishlatiladigan biron narsa topa olmaganlari uchun g'amgin bo'lishib, ko'zlaridan yosh to'kib qaytib ketishardi, deyapti Alloh taolo. Tavba surasining 92-oyatida ularning sifatini sifatlab aytayaptiki, mu'minlar borolmaganidan, hech narsa yo'qligidan g'amgin bo'lib, yig'lab orqaga qaytib ketishdi, deyapti. Bakka deb o'shalarni sifatlashgan. Xuddi shuning muqobilida munofiqlar esa musulmonlarning ustidan kulishar va o'zlari ortda qolganlari yetmaganday musulmonlarga ham qo'shtirnoq ichidagi g'amxo'rlik qilib ularga vaqalu aytishdi. Ya'ni Alloh taolo 81-oyatda aytayaptiki, ular aytishdi. La tanfiru fil har. Ular aytishdiki munofiqlar, bunaqa issiq kunda chiqib ketmalaring jangga. Issiqni qara. Iyul, chilla, shuncha mashaqqat bu yerda. Chiqib ketmalaring dedi. Qul naru jahannama ashaddu harra. Ayt ularga, jahannamning issiqligi bundan shiddatlidir. Law kanu yafqahun. Shoyatki ular aql yurgizsalar edi. Ular dunyoning issiqligidan o'zlarini ortga solib munofiqlar. Mu'minlarga issiq kuni borma deyotgan bo'lsa, Alloh qul ayt ularga naru jahannamu ashaddu harra. Jahannamning issiqligi bundan ashaddidir. Ayt ularga deyapti. Law kanu yafqahun. Garchi ular shuni tushunsalar edi deyapti. Islom lashkari Tabukka yo'l oladi. Ana endi kameramizni 30 ming lashkar tomon buramiz. Shuncha nima bo'ldi? Fundraising bo'ldi, pullarni to'plashdi, mablag' qilishdi, hamma narsa joyiga. Endi sekin chiqib ketishyapti. Qo'shinning tayyorgarligi shu darajada amalga oshirilgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga Muhammad ibn Maslama al-Ansoriyni xalifa qilib qoldirdilar. Ayrimlar Sivo ibn Urfutani xalifa qilgan deyishadi. O'z ahli oilalariga Ali ibn Abi Tolibni bosh qilib qoldirdilar. Va bu munofiqlar bilan Ali o'rtasida munozara bo'ldi-da, munofiqlar har xil pishing, kulgu, masxara qilib Ali radhiyallohu anhu ustidan kulishdi munofiqlar. Shunda Ali ham bunga chidolmasdan yo'lga chiqib ketdilar. Rasul sallallohu alayhi vasallamga yetib keldilar. Shunda O'zot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Aliga qarab, menga nisbatan Xorunning Musoga nisbatan tutgan o'rnida bo'lishga rozi bo'lmaysizmi dedilar. Muso Xorun bilan bo'lganda Xorunni qolib ketirgan edi. Ya'ni Tur Sinoga borganda. Xuddi shunaqa bo'lishni xohlamaysizmi deb darajalarini payg'ambarlar darajasiga ko'taryaptilar. Siz mening jiyanim, qarindoshim. Faqat o'rtadagi farq shuki, deyaptilar-da, mendan keyin payg'ambar yo'qdir, dedilar. Kelgusida mabodo shunaqa sektalar chiqib olib, shunaqa hadislarni hujjat qilmasin uchun oldini kesib aytayaptilar-ki, faqat mendan keyin payg'ambar yo'q, deyaptilar. Bilib olinglar, eshitinglar, bu hadis yozilyapti-da. Shu gaplar bo'lsa ham shu voqealar bo'lyapti hozirda, shiyalarning ahvolini qarang. Shuni istisnosini berdilar. Shundan so'ng Ali radhiyallohu anhu qaytib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payshanba kuni Tabukni qasd qilib shimol tomonga qarab harakatlanishni boshladilar. Qo'shin juda ham ulkan 30 ming jangchidan iborat bo'lib, musulmonlar har qancha mol sarflaganlariga qaramay, uni mukammal va to'la to'kis jihozlash imkoni bo'lmagan. Qo'shinda oziq-ovqat va ot ulovga bo'lgan qattiq taqchillik sezilib turardi. 18 kishi bitta tuyani navbatlashib minishar. Ko'pincha ochlikdan daraxt barglarini yeyishganidan og'izlari shib, yorilib ketardi. Tuyalar taqchilligiga qaramay, ularning qornlari ichidagi suvlarni ichish maqsadida ularni suyishga ham majbur bo'lishardi. Shu boisdan ushbu qo'shin Jayshul Usro, qiyinchilik lashkari deb nomlandi. Ana endi lashkar borib, endi 30 ming bo'lgandan so'ng to'xtab borishgan. Bir joyda to'xtab turganlarida kameramizni o'sha yerda pauza qilib turamizda Madina tomon boramiz. U yerda Abu Zar al-G'ifori, u kishi Tabuk g'azotiga yo'llanish maqsadida mol-mulklarini to'pladilarda bir sabab bilan yo rivoyatlarda kelgan tuyalari kasal bo'lib qolgan yo tuyalarini qarzga berib qo'ygan bir voqea bo'lganda tuyalari bo'lmagan. Tuyasi qolib ketgan o'sha jangda. Shunda tuyaga osiladigan o'sha xaltalarini o'z orqalariga olganlar. Aslida u tuyaniki, tuya uchun katta bo'lgan xaltalar bo'lgan. Shu xaltalarini o'z yelkalariga olib yayov chiqib ketganlar Tabuk sari. Ular 3 kun yo'l yurganlar. 3 kundan turib sahroda turganlarida uzoqdan bir sharpa ko'rina boshladi. Sahobalar uzoqdan ko'ryaptilar. Kimdir kelyapti. Endi o'rtalarida bahs bu, kim bu? Uzoqdan ko'rinyapti, lekin tanimayapmiz. Orqasida xaltasi ham bor. Tuyaniki. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam qaradilarda kun abazar dedilar. Abu Zar bo'lgin dedilar. Haqiqatdan qarasalar Abu Zar tuya menadigan tuya oladigan xaltani olib yayov chiqib kelganlar. Tabuk sari bir 3 kunlik masofa o'zlari chiqib kelganlar, subhanalloh. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu yerda hadisning hadis borgan, u kishi eshitmayaptilar, Abu Zar eshitmayaptilar, lekin sahobalariga qarab aytganlarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahimallohu Abu Zar, Alloh taolo Abu Zarga rahim qilsin. Yamshi wahda va yamut wahda va yab'ath wahda dedilar. U bir o'zi yuradi. Bir o'zi o'ladi va bir o'zi Alloh taolo uni o'zini tiriltiradi dedilar va bashorat berdilar. Haqiqatdan sahobiylar aytishadiki, Abu Zar u kishining axloqlari, odoblari dunyodan chet bo'lganliklarining sababi doim xalifalik davrlarida ham bir o'zlari yurganlar. Chunki qo'shilmasliklarining sababi dunyoni tark qilib zuhd bo'lgan zohidlarining amiri bo'lgan u kishi. Hatto Usmon radhiyallohu anhu ko'p shikoyatlar kelgan Abu Zarning masalasida. Shunda Usmon radhiyallohu anhu majbur bo'lganlar o'sha Abu Zar sahobiyni alohida bir shaharchaga chiqib ketishga ya'ni taklif berganlar. Chunki oddiy o'sha payt Usmon xalifaliklarida islom dong'i ketgan endi, sivilizatsiya bo'lib, hamma narsa boshqacha, masjidlar boshqacha, kiyimlar, atir-upalar, taomlar hammasi boshqacha bo'lib ketgan. Abu Zarga bo'lsa bu yoqmagan, doim shikoyat qilganlar. Shunda sahobiy Usmon endi xalifa aytganlarki, siz alohida bo'ling, chunki sizning style deydi-yu, endi sharoitingizga qarab yashash bo'lmaydi bu, qiyin degan. Shuning uchun alohida yurganlar. Abu Zar haqida biron kun gapirib o'tamiz. Shu yergacha inshaalloh to'xtaymizda. Kelgusi darsimizni Tabuk g'azoti hali bir nechta darslar bo'lsa kerak, inshaalloh davom ettiramiz. Mabodo shu yergacha savollar, takliflar, radiyalar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Ey Abbos, biron narsa bormi? Mashalloh. Rahmat. Said akamdan Alloh rozi bo'lsin. Barakallohu fikum. Mana bu inshaalloh authentic deyaptilar. Sahih Zamzam water degan. Sahih Zamzam waterdan ichib inshaalloh Said akamizni va ahli oilalarini duo qilamiz va hojilarni ham shu jumladan Alloh taolo rozi bo'lsin. Shuncha yildan shu jamoatga Zamzam suvini tashib kelgan birodarlardan Alloh rozi bo'lsin. Ajrlarini, mukofotlarini to'la qilib bersin. Hajlarini maqbul qilsin. Inshaalloh haj haqida biron taassurotlar bo'lsa, gapirishlaringiz mumkin mikrofonda.
Aziz birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, onaxonlar, mana Allohga minglar shukrki, mana shu yil 3 million hojilar ichida bizlar ham o'zbekistonlik 10 nafar kishi Amerikadan shu yerga borib haj qilish nasib qildi. Iloyim Parvardigor bizlarni hajimizni qabul etsin. Bizlar bosgan izlarimizni hammaga ham kattadan kichikgacha, yoshidan kattagacha o'sha shu muborak joylarni ziyorat qilib kelish nasib etsin. Shuni aytishimiz kerakki, albatta biz ancha tayyorgarlik ko'rgan edik. Mana Komiljonga katta rahmat, darslarida bizlarga barcha hajni nimalaridan gapirib berdilar, tayyorgarlik ko'rdik. Mana Sherzodbek bizlarni o'sha yerga yuborishga Abu Umar orqali hujjat tayyorladilar. Shunisini aytish kerakki, albatta u yerga borish o'zi bilan ancha qiyinchiliklari bor, barcha nimalari bor, lekin Alloh taologa minglar shukrki, ana shu bizlar shu qiyinchiliklarni bilib turib bordik. Samolyot bilan bordik, avtobus bilan yurdik, mashinalar bilan yurdik. Ana endi men shuni tasavvur qilyapmanki, Parvardigoro Muhammad payg'ambarimiz, barcha azizu ulamolar, barcha sahobalar qanday qiyinchiliklar bilan, qanday og'ir sharoitlarda, bizlar konditsionerlarda, ventilyatorlarda, oyoq tagimiz hamma joy granit bilan marmar joyda namoz o'qib yurdik. Ular esa shunday og'ir sharoitda cho'chinmasdan haj ibodatlarini qilib yurgan ekanlar. Shu daraja ediki, bir narsaga e'tibor berdim. Shu yong'in yog'ib turib, mana shuncha tagimiz suv, 5 minutga hamma joyni tozalab, nima qilib, quritib nima qilindilar. Shu Makka-yu Madinani, Makka-yu Munavvarani, Madina-yu Munavvarani, barcha xizmatchilarini, aholisini kattadan katta tashakkurki, mana shunday sharoitlarni yaratib berishlariga. Yana shunday aytish kerakki, mana Allohga shukr, o'zbekistonliklar bir faqat bizlar emas, bizlardan tashqari mana o'zbekistonimizdan bir necha ming kishi haj ziyoratiga muyassar bo'libdilar. Ular ham mana hoji bo'lib qaytdilar, qaytyaptilar. Ularni ham hajlari Alloh qabul qilsin. Mana bu esa davlatimizni, prezidentimizni barcha hatto harakatlari bilan bo'lgan ishlar bu. Birodarlar, mana shu albatta haj har bir kishi uchun, meni fikrim, katta bir ulug' narsa. Lekin haj ibodatlari odamdan yana shuni talab qiladiki, haj qilgandan keyin odamning mas'uliyati yana ko'payadi. Turishida, o'tirishida, yurishida, gapirishida, ishlaganida, toatu ibodatida undan ham kuchayadi. Shuning uchun mana niyat qilayotganlar, niyat qilib hajga boraman deganlar, barchalari o'zlarini yana tayyorgarlik qilib, bizlar qilmagan, bizlardan sal pal endi bitta yarimta kamchilik bo'lganlarni yanagi borayotganlar qilmasdan haj safarlari bundan ham yaxshi bo'lishini talabgoriman. Endi man ko'p gapirmayman, kechirasizlar, uzr. Yana bir bor mana Sherzodjon sizga rahmat, Komiljon sizga rahmat, Mana sizlar hammalaringiz bizlar hajda bo'lganda duoda bo'lgansizlar, shuni iltimos qilib ketgan edik. Sizlar hammalaringizga rahmat. Allohga ming marta shukr. Rabbana atina fid dunya hasanata min oxirati hasanata qin azobannar va rahmatika ya Allohu akbar.
Rahmat amaki, Alloh rozi bo'lsin. Barakallohu fikum. Yaxshi taassurotlar qolibdi, alhamdulillah. Mana shu yaxshi taassurotlar siz va bizlarni ham jumbushga keltirib, kelasi yillarda haj qilishni niyat qilishga sabab qilsin. Inshaalloh barchalarimiz shu jamoat bo'lib bir qaytib kelishga Alloh nasib qilsin. Qilgan amallarini Alloh taolo qabul qilsin dargohida. Alloh rozi bo'lsin. Endi xuftonni vaqti bo'ldi, menimcha xufton o'qiymiz. Bundan keyin darslar haqida biron savol mavzular bo'lsa gaplashamiz. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Sallallohu ta'ala ala khayri khalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. من عضة شفتي وفركاتي.